Ευρώ απροχή.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, jak se za čtvrt století změnila česká média. U mikrofonu je Renata Kalenská. Letos v únoru Fakulta sociálních věd zveřejnila několikaměsíční průzkum, podle kterého si převážná většina poslanců a senátorů myslí, že média podrývají důvěru lidí v politiky a mají negativní dopady na fungování demokracie. Jakou roli média dnes hrají, jak se za 25 let změnila a jsou novináři hlídací psi demokracie nebo se z toho stalo už jen klišé? Ve studiu vítám moderátora České televize a pedagoga na Fakultě sociálních věd a FAMU Václava Moravce. Dobrý den.
Hezké dobré dopoledne.
A šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberiho, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka je jednoduchá. Jakou roli dnes plní novináři? Zkuste se držet limitu jedné minuty, Eriku.
Tak plní stejně, jako ji plnili asi v předchozích letech nebo desetiletích, pokud bereme tady ten západní koncept. Samozřejmě, že se vytváří nebo objevuje celá řada nových problémů, tak jako se vždycky před médií objevovala. Myslím si, že dochází k nějaké fragmentaci, která má vliv na naší celkovou práci a na asi nevnímání naší práce. A je to takový paradox, podle mě je to taková trochu cesta na přelomu 19. a 20. století, takže jako trochu cestujeme v čase, ale já pořád věřím, že nějakým způsobem se to ustálí a že ten zájem a potřeba nějakých kvalitních informací tady bude i nadále, což bude mít vliv jak na čtenáře, posluchače, diváky, tak na samotné novináře.
Václave?
Zatímco Erik je optimistický, budu pesimistický. Pokud jste, Renato, použila ten příměr, který je velmi často opakován a je to jistá mýtizace žurnalistiky jako hlídací pes demokracie, tak bych mluvil v současnosti o ochočeném bezzubém psovi post demokracie. Myslím, že v tomto stavu je žurnalistika a média.
Já začnu tím průzkumem, o kterém jsem mluvila v úvodu. Jmenuje se Postoje českých politiků vůči médiím a kvalitě žurnalistiky. Účastnilo se je 110 členů parlamentu. Jakou relevanci takový průzkum vlastně má? Václave, čekali jste, že politici budou média chválit nebo že budou dokonce říkat, že důvěru lidí v politiky podrývají sami politici?
Tak předně bych řekl, protože jsem měl možnost se seznámit s tou tiskovou zprávou z toho daného šetření, že to vnímám spíš jako anketu, protože jestliže uděláte šetření jenom mezi členy obou komor parlamentu, tak to podle mě není česká politická reprezentace, tudíž je to výseč české politické reprezentace. Myslím si, že by bylo dobré, aby to šetření Fakulty sociálních věd bylo daleko širší, aby do něj byly zahrnuty krajské politické reprezentace, obecní politické reprezentace, protože ta politika je širší entitou než jen obě komory českého parlamentu, pokud se nemýlím, tak navíc návratnost těch dotazníků zas nebyla tak vysoká u třeba Senátu. Ale vrátím-li se k tomu, politici všude na světě, i v České republice, budou tvrdit, že to jsou novináři, kteří ničí demokracii nebo podrývají důvěru v politiku. Sám mám to štěstí, že jsem v několika knížkách považován některými politiky, včetně bývalého prezidenta, za symbol mediokracie. Myslím, že to je mýtus, který politici rádi o médiích a novinářích šíří. Stejně jako média a novináři o sobě rádi šíří ten mýtus hlídacího psa demokracie.
A moment, je to mýtus, Eriku? Hlídací pes demokracie?
Tak na to se těžko odpovídá. Možná je to mýtus, který je od začátku vůbec, kdy to slovo spadlo, nebo to spojení padlo, je to podobné, nebo respektive mýtus. Jako částečně to pravda je, je to podobně pravda asi, jako že demokracie je nejlepší systém ze všech špatných.
Třeba vy si v Respektu připadáte jako hlídací psi demokracie.
Tak já samozřejmě v této kategorii vůbec neuvažuji. Myslím, že neznám ani tak jakoby novináře, který by takhle uvažoval. Samozřejmě, že novinář si má uvědomovat a chápat, že má nějakou společenskou odpovědnost, že prostě bez toho ta práce nemůže fungovat. A kdo si myslí, že jo, tak ji potom dělá špatně. Ale zároveň přes všechny výhrady, které jsou a které mám a které nejsou vůbec malé, tak je pravda, že ta že de facto ta společnost má zatím pořád jenom víceméně jednu kontrolu těch mocných a vlivných, a to jsou stále média. Samozřejmě je to nějakým způsobem teď slabší, protože řada těch médií se dostala do těžkostí, ať už buď to z pohledu vlastníků, nebo řekněme ekonomických důvodů. Ta scéna se opravdu jakoby drolí, že každou chvilku vzniká nějaký nový projekt. To znamená, že řekněme nějaký hlavní proud mizí velké noviny. Dřív to byla Mladá fronta, dnes svým zásahem i vlivem. Dneska jsou to téměř bezvýznamné noviny. Myslím teď především obsahem, ale i tím poklesem prodeje. To znamená, že ta scéna se opravdu jakoby proměňuje.
Ta práce, já vás přeruším, takže také fragmentace mediální scény, změna vlastnických vztahů. Václave, jak to otřáslo, tyto věci, jak otřásly mediální scénu?
Tady souhlasím s Erikem a rád bych rozlišil tu osobní integritu a to, co je zatím novinářem, a ty vnější okolnosti, které jeho práci chtíc nechtíc a v mnoha ohledech zásadně ovlivňují. Si vážím Erika Taberiho jako skvělého českého novináře, ale, a proto jsem mluvil o ochočených, bezzubých psech postdemokracie. My se ocitáme v nějaké postdemokracii, nebo si to můžeme takhle pro zjednodušení pojmenovat, do které patří komercionalizace médií. Ta začala plíživě transformací mediálního systému po roce 1989. Do toho tady máme samu tu novinářskou entitu, která v mnoha ohledech pracuje spíš na své destrukci, než na tom, aby posilovala platnost té věty, že mají být novináři hlídacími psy demokracie. A do toho to vyhovuje politikům, kteří přesně o médiích tvrdí, vrátím-li se k tomu výzkumu Fakulty sociálních věd nebo k té anketě Fakulty sociálních věd, že ti politici odvádějí pozornost od svých vlastních pochybení a od těch zbytků kontrolní funkce žurnalistiky ve společnosti tím, že říkají, vy jste tady mediokracie, a ti politici, a teď bych to ukázal klasicky na Miloši Zemanovi, jak lidově řečeno šije do médií veřejné služby a jak se dohaduje s některými skupinami těch médií komerčních, tak těm politikům to vyhovuje, protože mohou destruovat, pomáhat k destrukci žurnalistiky a využívat tu destrukci ve svůj vlastní politický prospěch.
Vy jste zmínil Miloše Zemana, pojďme si poslechnout jeho slova při inauguračním projevu.
Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozku, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí.
Tolik Miloš Zeman. Eriku, vy jste se netvářil vůbec náčeně, že jsme Miloše Zemana pustili. Znamená to, že považujete za zbytečné připomínat jeho slova?
Já, protože je to tlachal. Já nevím, jak to říct. To jsou takové fráze manipulace, lži. Já nevím, jediný, kdo tady manipuluje, že je prostě český prezident. Má to dokonce stvrzené ústavním soudem. Teď si vymyslel, až on Ferdinandu Peroutkovi, která je prokázaná lež, a on na ní neustále dále tvrdí, a on má tu drzost, že bude někoho dalšího školit o tom, jak má pracovat, jaká jeho náplň, jestli je dostatečná nebo ne. To je
on člověk, to prostě Miloš Zeman viděl vlevo dole.
Ano, to on viděl vlevo dole, já myslím, že viděl vlevo dole pod stolem. Já si myslím, že prostě já pro mě on vůbec není relevantní do debaty. Kdokoliv, kdo nabízí nějaká fakta k práci médií a opravdu těch problémů je dost, tak klidně, ale tohle jsou výkřiky.
Rozumím. A zkuste mi tedy říci, jestli souhlasit, nebo jestli je něco pravdy na tom průzkumu, kde tedy skoro polovina českého parlamentu tvrdí, že média mají negativní vliv na fungování demokracie.
Tak částečně samozřejmě mají, ona je to kombinace. Samozřejmě vidíme to, média zjednodušují to, co se v politice děje, vnímáme to asi všichni. Částečně to jinak ani nejde, protože hold, prostě do těch médií se to úplně všechno nevejde. Někdy je to neprofesionalitou médií, velice často je to neprofesionalitou těch politiků, kteří neumějí komunikovat a sdělovat informace. To vám potvrdí každý novinář, asi i vy dva tady ve studiu, že pokud chcete prostě získat nějaká data, relevantní informace, tak to je něco, co získáte třeba v Anglii za 5 minut na webu, tak u nás musíte hledat týdny. A pokud to vůbec najdete. Takže jako ono je to společné, to znamená, myslím si, že neschopnost stále nějakým způsobem komunikovat a sdělovat informace, ale zároveň tady chci jenom rychle ještě dodat, že souhlasím, co myslím, že v tom výzkumu také je, že ty vztahy v něčem jsou, myslím, že celkem ještě jakoby korektní, rozhodně, kdybych to srovnal třeba s polovinou 90. let nebo konce 90. let, kde takové ty úplně formální trapné ataky na novináře, když se na něco přišli zeptat, jsou mnohem menší míře než byly.
Tady bych ale s dovolením s Erikem polemizoval v té rovině, že ty ataky nejsou tak hloupé, ale jsou sofistikovanější. A to je to, co považuji za nebezpečné.
Máte příklad?
Podíváte-li se například Miloše Zemana, to, jak rozděluje on společnost a co s tou společností, a dobře, že to tady Erik Tabery připomněl, že Miloš Zeman je opravdu jako usvědčeným lhářem podle rozsudku, kdy se s ním soudil Ivan Brezina, tak také novinář, o němž Miloš Zeman tvrdil, že je úplatný a Miloš Zeman se mu musel omlouvat. Tak ale to, jak tady ty útoky na novináře, jejich osobní integritu, se odehrávají, souvisejí například i s rusko-ukrajinskou krizí, tak ty jsou daleko nebezpečnější a daleko sofistikovanější. To, co říká Miloš Zeman, je už český politicko-mediální folklor uplynulých 20 let, ale rozrušování integrity redakcí, médií, ty ataky i vůči médiím veřejné služby, které říkám, souvisejí i s ukrajinskou krizí, jsou zjevné a opět je zatím biznis. A souhlasím s Erikem, když se podíváme na to, třeba já při přípravě každotýdenních otázek, jak těžké je z úřadu dostat základní fakta, abyste se snažili ten problém analyzovat, upozornit na chyby, jak se liší statistiky, jak můžou ti lidé, včetně státní správy, řídit stát, když nemají ty základní informace, a pro nás jako novináře je obtížně dohledatelné ty informace zjistit.
Já jsem to možná měla už pochopit, ale jak, co tě myslíte, že to souvisí s ukrajinskou krizí?
Že máte-li tady ekonomické zájmy různých skupin, jako je Lukoil a jsou propojeny s tou politikou, tak logicky vám tyto skupiny budou šít do médií veřejné služby a budou spochybňovat, podívejte se na zasedání.
Konkrétně na vás útočí?
Ne, teď já mluvím o České televizi a Českém rozhlase. Podívejte se na zasedání obou rad médií veřejné služby a aktivismus, který se tady v souvislosti s tím ocitl. Když budu to promítat do svého vlastního příkladu, vzpomínám si, když jsem si dovolil spochybňovat, jestli je nutné mít tady radar v Brdech, tak mě jedna strana uváděla nebo říkala, že jedu ruskou propagandu a druhá strana zase říkala, že jsem málo vůči tomu radaru kritický, takže ono je to těžké, ale říkám, ty útoky, když proti vám útočí lidi a argumentačně tak vybavení, jako je Václav Klaus a Miloš Zeman, tak si myslím, že i většinové populaci dojde, že to jsou jenom účelové útoky. Zatímco to, co se v mnoha ohledech odehrává v zákulisí, je skryté.
Je to
a je to součástí těch útoků. A není to jasně pojmenované i těmi novináři. Tak je to daleko nebezpečnější.
Posloucháte diskusi Václava Moravce a Erika Taberyho. Václave, proč říkáte, že novinářka není mrtvá? Vy jste mi řekl, že to dokonce říkáte i svým studentům.
Ta novinařina v tom tradičním pojetí, a snažím se jim tom právě vysvětlit na kontextu, ve kterém se ta žurnalistika nachází, protože pokud vezmeme tradiční žurnalistiku, tak jak byla definována před 200 lety, a teď nechci, abych vypadal jako zpátečník, ale kritické vyhledávání informací, jejich šíření, pokud možno nepodléhání těm tlakům ekonomickým, tak podíváte-li se na výzkumnou laboratoř zvanou Česká žurnalistika v těch uplynulých 25 letech a její proměny, tak to s tím tradičním pojetím má málo společného. A to je to, co
mě... Vy sám sebe už ani nepovažujete za novináře, dodávám.
Spíš považuji za publicistu, nebo to oslovení moderátor, který se snaží na něco poukazovat a něco moderovat, je to, protože se snažím když používám slova, tak používat je v tom jejich pravém významu. Použijí-li slovo cenzura, tak ho považuji za tak zásadní zásah, propracovaný systém filtrování informací, že nechci z toho slova učinit slovo inflační. Stejně tak se to týká té novinařiny. Podívejte se na to, jak si dovedou novináři a jakým způsobem nadávat v Česku po sociálních sítích. A podívejte se na novináře typu Ferdinanda Peroutky nebo Karla Čapka nebo Karla Havlíčka Borovského. Tak to argumentačně bylo tak propracované oproti tomu, jak dovedou i sami novináři v Česku přispívat k tomu, jak se urážejí po sociálních sítích.
Eriku, vy jste novinář?
Já jsem novinář a neumím si představit lepší a hrdější zaměstnání, a než říct prostě o sobě, já jsem novinář. Považuji to za čest. Z toho důvodu s Václavem nesouhlasím. Doufám, Václava, že vás ty studenti neposlechnou. Jde o konec novinářiny.
Eriku, já jenom dodám jednu větu, že jim říkám taky, že považuji žurnalistiku a novinařinu v tom jejím tradičním pojetí té tradiční demokracie za to nejdůležitější. Je to čtvrtá kontrolní moc ve státě, ale musí být sama důvěryhodná. A říkám jim, podívejte se, jak nahlížím na své vlastní chyby, na chyby žurnalistiky v uplynulých 25 letech, a poučte se z toho.
A právě na to já bych rád jakoby navázal, že mně přijde, že občas děláme jako profesně jednu chybu, že my tak jakoby to pohřbíváme, občas hážeme jakoby tu vinu na to, že máme nějaké špatné majitele, nebo že se změnila ta vlastnická struktura, nebo že vůbec je úpadek. Já si myslím, že vždycky, úplně ve všem, a není to jenom novinařině, je to na každém z nás, tom jednotlivci, a my vytváříme obraz té profese, my jí dáváme budoucnost, nebo ji naopak rušíme. Proto já vždycky říkám, i protože možná jsem šéfredaktor, nehledejte odpovědnost u majitelů. Vždycky, vždycky a vždycky za obsah může šéfredaktor. Za každou chybu, za každou autocenzuru, za každou nepřesnost, směřování toho listu. Ten šéfredaktor se z toho nemůže prostě vyvlíct. Ten majitel v tomto ohledu tak trochu by mohl.
Takže to je třeba vaše rozhodnutí, že se neinformuje ani v dobrém, ani v špatném o Zdenku Bakalovi.
Bylo to moje rozhodnutí, které jsem změnil, protože to bylo chybné rozhodnutí. Bylo to chybné rozhodnutí, my jsme ho přijali, nebo já jsem ho přijal tak rok něco zpátky. Bylo to v době, kdy nám přišlo, že psát o majiteli znamená, že nikdy nebudeme dostatečně mít ten odstup, který bychom měli mít. Ta situace se dramaticky samozřejmě změnila ve chvíli, kdy do médií vstoupil Andrej Babiš a když se najednou ukázalo, jaký vliv to na ta média má, tam nám došlo, že to prostě nejde vysvětlit, že to nebude nikdy působit, jako že to je rozhodnutí dané tím, že nechceme uvádět čtenáře omyl, ale že to bude vypadat jako zbabilost. Proto jsem to rozhodnutí změnil, protože to bylo chybné rozhodnutí. Takže i tady vidíte, vždycky je to prostě na tom šéfredaktorovi. A chtěl jsem jenom ještě říct jednu věc. Já myslím, že to není tak, že bychom se oddalovali od toho, co tu bylo před 200 lety. Ono naopak, já myslím, že to je návrat k tomu, co bylo před 200 lety, protože de facto ta média byla velice něčem, byla marginální, velice často, nebo téměř drtivě většině, hájila názory buď to silných inzerentů, nebo toho, kdo je vlastnil, protože většinou ten vlastník byl i zároveň třeba šéfredaktor. Ta úplná ideální proměna těch médií nastala de facto až v tom 20. století, kdy se najednou ukázalo, že ta média mohou být velice výdělečná. A ono je to trochu paradoxní, ale ta bohatost vám umožňuje být potom nezávislý, protože najednou si můžete dovolit odmítnout tlak jednoho inzerenta, protože máte jiného, nemusíte brát ohled na majitele, protože ten tomu půjde jenom o výdělek, ten nebude mít moc chuť do toho zasahovat. Problém, a teď je důležité zmínit, celosvětový problém, nastal spolu s ekonomickou krizí v roce 2008. Teď máme aktuální kauzu ve Velké Británii, kde deník Telegraph se zdá, že prostě upravoval obsah ve prospěch banky, která byla dlouholetým inzerentem a nechtěla, aby se o ní psalo kriticky.
Posloucháte diskuse Václava Moravce a Erika Taberiho. Václave, vy jste několik let pracoval v české redakci BBC. Můžete porovnat úroveň žurnalistiky v BBC a v českých médiích?
Tak předně bych při tom všem
dodržování kodexu, promiňte.
Kritickém tónu, který můžu k českým médiím mít, tak podívejte se na skandál News of the World. Podívejte se na krize, kterými si prošla BBC. tak samozřejmě britská žurnalistika má to štěstí, že se pohybuje v nějaké demokracii, která se vyvíjela desetiletí, ba staletí. Neprošla si dvěma totalitními režimy jako žurnalistika česká, respektive československá. Takže ono to srovnání někde používáno jako klacek i proti stavu české žurnalistiky. A ještě na margo toho, co říkal Erik Tabery, když studentům jsem vyprávěl před 10 lety v rámci samoregulace žurnalistiky o tom, jak důležité jsou vnitřní profesní kodexy těch redakcí nebo profesních organizací, tak souhlasím a oceňuji ta Erikova slova, že dovede přiznat chybu, že daleko důležitější, a to, na to teď kladu v těch přednáškách zásadní důraz, je morální integrita každého toho jednotlivce. Možná daleko víc důležitější než ty samoregulační nástroje. A vracím se k BBC, protože když si propracujete skvělý redakční systém, nastavíte ta pravidla, tak budete-li se jimi řídit jenom formálně. A proto mám i poměrně vyhrocený názor na krizi v České televizi v roce 2000, respektive 2001, protože podívejte se na to z toho formálního hlediska. Kodex schvalovaný poslaneckou sněmovnou, to je něco, s čím jsem se nesmířil těch uplynulých 15 let. A prostě zaměstnanci České televize v tom roce 2000-2001, pokud jim šlo o odpolitizování média veřejné služby, tak neměli prostě přerušit tu stávku, měli pokračovat, a tady se narychlo schválila novela zákona o České televizi, která jenom vytvořila volbu Rady České televize a Českého rozhlasu nebo médií veřejné služby jenom pseudopolitickou. Ale jo, a to, když srovnávám BBC a média veřejné služby ve Velké Británii a jejich stav a atmosféru tam a stav médií veřejné služby, který je prostě destruován těmi různými vlivovými skupinami, včetně politické reprezentace, tak se to nedá srovnávat. Ale znovu opakuju, že to říkám v kontextu země, která si prošla dvěma totalitními režimy, a přenesli jsme si z předlistopadových dějů snahu té politiky. A podívejte se na Slovensku. Česká televize, Český rozhlas jsou média veřejné služby par excellence ve středo a východoevropském prostoru.
Podívejte se, Robert Fico upozorňoval Slovenskou televizi, že by rád, aby byla tak kvalitní jako Česká televize.
On ji nechce. On to jenom říká pro to publikum na Slovensku, ale politici na Slovensku si z toho předlistopadu přesně oni by chtěli mít sledovanost a důvěryhodnost těch médií veřejné služby na Slovensku, jako je v Česku. Ale zároveň by chtěli mít takové zpravodajství a publicistiku, jakou mají na Slovensku a ne taková, jaká je v Česku. Ale obojí mít nemůžete.
Já bych se ráda dostala ještě k etice. Vy, Václave, doposujete knížku o novinářské etice, k čemu jsou, pánové, v českých médiích etické kodexy. Tím posledním, o kterém se hodně diskutovalo, byl, myslím, asi zřejmě tedy etický kodex, který vypracoval Karel Hvížděla pro Babišovou Mafru. Takže k čemu to je? Nejsou to prostě jen papíry? Erik Tabery.
Třeba můj názor na ty kodexy se nějakým způsobem vyvíjí. Já jsem vždycky je považoval za zbytečné a tak trochu možná v něčem pořád jsou, ale teď řeknu, čem se asi mýlím, nebo protože ten názor je mít oprávněný. Za prvé, ten kodex je vždycky dobrý pro začínající novináře. To znamená, když přijde novinář do dané redakce a přečte si ho, tak si najde, jaká základní stanoviska a postupy jsou určené. Já jsem i pro Respekt napsal něco, čemu neříkám kodex, ale je to i téměř jako o stylu psaní,
jak
až po nějaké... Mně se nejvíc líbí takový to, co mají v tom anglosaském světě, což je jakoby stylebook, což není jenom o psaní, ale jsou tam právě i ty občas ty body o tom, co dělat, co nedělat. Myslím si, že třeba kodexy nebo ten význam jejich ukázali třeba příchod sociálních sítí, což už zmínil Václav. Tam se ukázalo, že novináři nepochopili v mnoha ohledech, že to není pole pro psaní textu na jedné straně, ale zároveň to není ani soukromý prostor. Takže tam je mix téměř jako oficiálních stanovisek s totální jako nenávistí s silnými vulgárními slovy, což té profesi strašně ubližuje. To myslím, že se nějakým způsobem musí řešit. Třeba ekonomie to zrovna teď aktuálně řeší.
A jak?
Právě, že pozměňuje etický kodex, kde se řeší i toto téma.
Tedy způsob, jakým mohou novináři vystupovat na sociálních sítích.
Jak se má pracovat se sociálními sítěmi. V tomto ohledu, co jsem tak koukal, vlastně ty kodexy změnily úplně všechny ty vydavatelské domy ve světě. Z tohohle hlediska si myslím, že to je dobře, že to nastavuje nějaké povědomí, ale zároveň platí, což vidíme i na té Mladé frontě dnes, že jako pokud to nemáte v krvi a znova, pokud to po vás nevyžaduje ten šéfredaktor a neurčuje ten denodenní kodex, ten žitý kodex, tak prostě ten papír je fakt jenom cár papíru.
Přesně tak, tady bych navázal na Erika a mě třeba mrzí, že Karel Hvížděla se propůjčil tomu, aby se stal fíkovým listem Andreje Babiše a sepsal nějaký kodex za úplatu. Když pak ten kodex opravdu není dodržován. Vy stokrát můžete napsat nějaká formální pravidla a podívejte se na to v české televizi. Ta pravidla máte, funguje vám ten editoriální panel, nebo etický panel jako poradní orgán generálního ředitele. A musím vám říct, že v mnoha ohledech to považuji za dobrou věc, která mě jako novináře chránila. Viz referování v otázkách o solárním tunelu, o open card, v době, kdy to ještě nebyla mainstreamová témata, tak si na mě advokátní kanceláře stěžovali a že prostě manipuluju veřejným míněním a to. A ten etický panel se mě jako novináře zastal. V kodexu České televize máte klauzuly svědomí. To znamená, pokud by v České televizi byla cenzura, tak bych očekával, že ti, kteří tvrdí, že je tam cenzura, tak půjdou sami na etický panel a řeknou, je tady výhrada svědomí, mě šéfredaktor nutí klumpárně. A to se nikdy nestalo v historii České televize. Takže mluvím o tom, že když novinář chce, tak to může využít skvěle jako záchytný bod. Navíc třeba kodex České televize, Českého rozhlasu v mnoha ohledech vychází právě z producers nebo editorial guidelines, jak se dnes jmenují směrnice BBC. A je to, co Erik říkal. Kuchařka pro začínající novináře, ale zároveň i ochranný štít před managementem těch médií. Takže je to důležité, ale když to používáte formálně, anebo to dokonce neznáte, jaké možnosti tam jsou, tak vám to je k ničemu.
Vy jste zmínil cenzuru, my už jsme téměř u konce, ale cenzura v českých médiích, nebo spíše možná autocenzura. Vnímáte ji, že by se tento pojem nějak, jako by, že by se stal živým, Eriku?
Tak ideálně mluvit o sobě a ne o druhých. Já vlastně cítím stejnou svobodu pro psaní, kterou mám, kterou jsem měl před 15-10 lety i teď. Je to myslím, že jenom o tom opravdu, že si člověk uvědomí, že jediný smysl, nebo což se mi také líbí z toho anglosaského světa, že jedinou odpovědnost, kterou má ten novinář ctít, tak kromě svého svědomí, je prostě k tomu čtenáři, tam v našem případě ke čtenáři. A mě v tomhle ohledu jako vlastně zájmy majitelů nezajímají. A když se podíváte na, a to považuji třeba za výhodu Respektu, že když se podíváte na texty našeho časopisu v roce 90 a v roce 94, v roce 98, v roce 2002, 2006, a teď, tak tam prostě pořád vidíte úplně ty samé názory, tam kontinuita, není tam žádné uhýbání a to považuji za podstatné.
Mátle, vy jste zažil hodně ataků na svoji osobu. Nikdy jste necítil, že byste chtěl použít autocenzuru?
Stručně řečeno, a souhlasím s Erikem, záleží na integritě každého novináře. To, když otevřete téma zvlněných dálnic a šijete do stavebních firem, tak vás budou chtít rozředit a využijí k tomu různé nástroje. Ale to by vám pak jako novináři nemělo bránit tomu, abyste zjistili, kolik stály stát právní spory o tu zvlněnou dálnici a zjistíte, že to je stejná lumpárna a že o tom, a to je ta kontinuita a integrita, o níž mluvil Erik, že o tom budete referovat a nenecháte se zastrašit.
Ano, 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám, pánové, děkuji. Moderátor České televize Václav Moravec, díky, naschledanou.
Naschledanou.
Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Taber, i vám díky, naschledanou.
Díky, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.